Mayong adlaw sa tanan nga tagpalamati sa sining station TMBC Radio 90.7 kag sa tanan nga nagapamati via internet www.livestream.com/TMBC Radio sa tanan, especially gali dira sa ilan ni ano ni Mr. Amante, si Mr. Baltazar gapamati gina siya bala pastor, and also mm-hmm. manda sa mga tagbalay da sila ni Maricel, sila ni
Carmela.
Nang hello sa inyo nga paday nga pagpamati kag update niyo naman kami sa amo subong nga segment for this year 2014. So this is your host on air, Miss Maribeth, and with my co-host
Miss Molly.
And Ma'am Lily is not yet in, so hulat-hulaton talaga siya karona. And sa mga technical side, si Pastor Pete, as always. And welcome to our program,
Community Hour.
And Nurse Molly, sa sinibalang start sang year, ang i-offer natin sa ilang topics ng nagabase ni siya sa ginatawag na totally tigid sang kabuhi sang tao, ang evolvement bala sa inyong life, ang ginatawag nga from cradle to grave, or in other words, womb to tomb, balihalin so sa pagbusong, pakadto sa paglubong. Tamo na siya. So do ka broad nga topic, but then, isa-isa hunta ni siya. So, ihambal ko lang ang background bala Nurse Molly, kay may nabasahan ko nga may study sa London sang ginhimo lang nila sa 2014. Actually sa London may gin-involve sila nga 100,000 babies, 100,000? Including ang ilang families dito sa London sa Queen's Hospital. Inang ma-study sila sang ginatawag nga womb to tomb analysis. So magsiling ka amuna ti large and hambalila amon siyang largest ever nga study, because nang imagine nun mo 100,000 babies i-follow up nila
halin pagkatawo nila
halin sa pagbusong gin o i-follow up na nila nga ng parents
conception
until kuno sa later years in life since sina ang mga tawo. So
nawiglawig ino
nawiglawig dia. So amon gani ko nga babies born kuno at Queen's Hospital, sa Queen's Hospital sa Romford sa London siya. Sila ko na ang first to participate in, imagine ang numbers, ang kwarta, 33.5 million pounds.
Wow.
Dito ko na ako, no? Imagine
ila budget.
Oo. Ang ilan nga study ginatawag, life study. Kag ini siya gina-fund sa ilang government kag other health and social nga groups.
So anong may purpose ko nila nga?
Ang purpose gid nila is itanaw nila, i-examine nila ang complex kuno nga interplay, magsiling ka complex interplay ang pagbahin-bahin ni sang tatlo gini ka major factor nga nagakwan sa kabuhi sang tawo nga ang biology, ang behavior kag ang environment.
Kumbaga affect man gid sa ay, personality sang tawo.
Ang pareho sa balahambal ni Pastor Pete sang Domingo nga naghambal siya nga ang batasan sa tao pag rear sa iya madalaya gid na until mapatay siya. Hindi ginaya madula kay kun anong gindak-an mo do ang upbringing mo bala. Although nga pagdako mo moral wise maayo kay makapankapan mo na siya, but then kun ang personality mo ya amo gid na ya magwa gid na siya, di ba? So amo mani sa aton amon mani gali sa study ni tan-awon nila kun ano nagpaano kuno naga-affect ang pamilya kag ang sosyedad, ang community sa kabataan, sa lives ng children. Dira gasugod mo sa kabataan, di ba? Dinamold, bali, amo na gani, ang foundation, gaya ko na sang learning is ara sa kindergartens. Kati dira ga-start mo. Kati, amo na siya. So, importante, katama ang kabataan. So, inang, kung nakita natin, nga gintagaan nila sang sang importance, Miss Molly, busilingon, importante kaya mabalaan ta from womb to tomb, kung anong mga factors iyang nag-affect sa kabataan nga in later years nag-inamo na sila. So, it's important kaya. And so, i-start na nga ton nga subject, no, sa amo ni nga bagay. Pero laktawan talang anay ang pregnancy, kaya daw broad gina siya nga ano nga topic. So, makadto na lang taya nga daan sa secondary sex characteristics. Magsiling ka secondary, bali, nang nagdako na ni nga kabataan, kaya ang primary nga sex characteristics sa pagbusong pa lang. Di ba, Nurse Molly, magsingka sexual differentiation, identification is isang success. Bali, identify mo na siya kung bae siya or laki. So, sa mga nagabinusong, bali, uso na sa mga ultrasound. Tingnan bala, doctor, dok, ano akong baby? Ang pag ano na sang doctor, ang pag, may iba na silang pag-describe. Singa, kung do hamburger ang tsura sa magwa sa ultrasound, bae na siya. Pero kung do gabilog, syempre, inang lalaki. Amo na. Ti, inang ang sexual differentiation, makita siya nga daan primarily sa pagbusong pa lang. Kag sa shape man isang guya, ang shape mo sang guya, ang lawas, amo na kay naga-develop na nadaapan gestation bala nurse Molly. Mm-hmm. Dira na gagwa kun sa gonads siya na dira na magwa nga babae na siya or lalaki kiti inang pag-develop, di ba, mag-conception, mag-meet ang sperm, kagang egg ya, hambas ang Ginoo, babae ni siya. Di ara, na yung adan. Kita yung ma-develop, mabalan, talaga na yung later, na yung kami ginuwa na mga signs. But then, sa Ginoo, yung kabaluna na siya, yung abo na siya, fix nga girl so, or boy. So, amo ginaya, no? Nurse Molly, no, wala na iba, no? It's either girl or boy lang yun. But in secondary characteristics ko, no? Sexual characteristics ang kabataan, nag-refer ni siya sa rising of sex hormone levels. Bari-ari na ni siya pagtuga sa iya. But pag-abot sa puberty, magsininga puberty from 10 to 17, basta nagadlag ko na ito, mga teenager, ara na nataginuwa ang mga shapes, ang lawas, na dira na nato makita. So, ang duwagi ko ng Nurse Molly, pinaka-importante nga hormones nga ara sa tawo is, are the testosterone nga ara sa lalaki nga nagapa-develop sa iya nga testicles or ang iya da nga kinatawo kag ang estradiol nagpa-develop sa breasts or ang dughan. So amo na siya galing kay kung kisan din natakabalo no kung bayan na siya kung laki ka masiga ay ala may boob siya ti wala kabalo peke na ya gali ya pa hindi siya gali tuod nga babae. Okay, let's talk about the secondary sexual characteristics sa mga lalaki para mabalaan isang kabataan tanong kay kung kisan kakatingala sila hala nag ano na ni nga ang ako nga tingog
naglain na ni so nagapiyok na kuno
oh na nagapiyok gid siya wala kay Nurse Molly. I believe this is important nga i-impart naton sa mga kabataan gid no sa mga parents man kay inang although kabalo na ni sila kag natunaan ni nila but sa paglakat bala sang panahon kung kisa sa kadamuon sa nag-aagaw sang aton attention ma-miss ta ni do indi ta na matagaan bala sang focus ang mga kabataan wala naman sila gamay sang kakalatabo sa ilalawas but then kabalo ko confused na sila kung nagainano na nadaang kalawasan nila and so tandaan nyo kung gakatabo na sa inyo normal na siya nga stage sa inyong nga life nga may changes gid nga matabo. So sa lalaki, ang common nga ages nga nagagwain ni siya nga changes are sa 10 to 13. Kung ikaw 10 years old to 13 years old, ang imo kinatawo nagadako na siya. Tingala ka nga nagaitom ni siya, wala ko manigin ano, nagitom na ni nga nagdako. Tige amo na nagasugod na develop ang changes sa imong lawas. Kung mag 10 to 15 years old ka, ang imong nga pubic hair nagagrow na. Magsilig ka pubic hair, ang hair na dasi mo kinatawo. Okay. Mag 10 to 16 ka naman niya, 10 years old to 16 years old, ang imong lawas nagagrow na kag nagalaba. Kay tungod nga ang muscle strength sang lalaki naga-increase. Di ba kusog man gid ang lalaki sang sa babae? So amo na siya. Nagabugat ka na. So in 11 to 17, mag 11 years old ka to 17 years old, nag-become fertile na ang mga lalaki. Magsiling ka fertile na ang mga lalaki, paano ni mabalaan nila? Kay tungod nag-ejaculate na sila sa ginatawag nga semen. Inablang hindi na nila kung sa mapungga ng ginatawag nga wet dreams na bala Nurse Molly or nang inang ginagwaan sila kay tungod nga excessive ang pag-develop sina sang semen sa ila nagagwa although nga hindi naman nila gusto nang involuntarily gakatulog sila gaginuwa na so amo na siya so magwa na na
kailan
siya
kailan ni edad Miss Beth
11 to 17 so by 11 to 17 may danger ka na nga makapabusong so halong gid hindi ka mo maghampang-hampang kay may napati ang ikaw Nurse Molly damo may nanugis ako nga teacher sa isa ka certain school apit diri sa aton inang may nagatilaw-tilaw nga kabataan. Amo na, nagabalay-balay sila ko, no? Tiwalas na kabalo. Nga amo na, ti paano ko nagbusong tubi, no? Kung nag-menstruate na. Amo na bala. So, tungod man sa, ano, sa influence ng media, bala, makita nila bata nila. Pag-inamo na. Okay. Sang, kung mag-edad ka naman 12 to 17 sa mga lalaki ni ha, ang imo mga buhok na gasugod na naginuwa, buhok ya bala sa ilok
sa
buhok sa dughan, kag sa face sa, or mga bigote mo da, nagaginuwa na or imo na di nga beard na may mga bigote ka na da.
Ang imo nga la legs.
Oo na, nga hairs mo nagatinubo. May ara man or smalling sa sini ko nga stage ang life sang kabataan may ara ang androgenic alopecia magsin ka androgenic do bale do nagakalbo may ara na iba nya do gakalbo no bata pa may ara na sila magsiling ka na din, alopecia, medical kalbo. Medical term, kakalbo ka, loss of hair. Amo na siya. Para ni Tani nga matubo imo hair, ikaw yan nagkakaibanan, kaya hair sa scalp, asay mo nga ulo, dira siya nag-iban, kaya nagtulubo na to sa mga ilok
mo. Sa iban niya parte sa
lawas. Okay, sa 12 to 17 years old naman yung mga lalaki, ang glands ng imo skin, magsiling ka glands, tilaw ka balabugnot na balalat, say sample, Nurse Molly, ang sibuyas, dahon, bugnoton mo, doon may bulb na siya.
Mm-hmm.
Ang bulb na sa dalom, amo na siyang glands nga ginatawag. Mm-hmm. Hindi na siya nga mo ginang glands, kundi sample lang ha.
Oh, palanggiran lang na.
Palanggiran lang. Kaya ang imo, ang ato ni blanga buhok sa atong panit, bali, isa sinika root, pagbugnot mo na, may root na to siya sa dalom. Amo na siyang glands. So, ang by 12 to 17 years old, nagasugod ni siya excessive nga ano nga pagdevelop sang oil, nagaproduce produce sa sang oil. Kag ini nga oil, amo ni siya nagakos sang skin blemishes. Magsiling ka skin blemishes, inang sample bi ang imo nga mga pimples. Kag may body
na.
Odor ka na, kati excessive nga production sang oils. So amo na gani makapatag pa mako sa kon miss paano ni dulao ng mga pimples kuman. Siko hindi just wash it twice a day, kay hindi mo na madula pagkapangita mga bulong. Natural na sa inyo nga stage nga amo na matubuan, kamo na punggod. Amo na.
Importante tinluan lang nila.
Oo, hugasan nila kag hindi nyo pag ano ha, pagitudson ha, hindi or prick, kay delikado na siya. By 13 years old to 16 years old, nagadepen ang imong voice sa mga lalaki. Nga nagadepen na siya, hindi miyara kamo na tingog nga nagasiyak, bala nga daw bilog, daso daw nagaamo man na. Kay gali ang imo nga larynx or ang imo da nga Adam's apple mo na ba nag-enlarge na siya. So amo na may changes, amo na gakatabo. Probably as she go older gakadula na malang na. Okay,
kung
so
mag-mature na siya.
Oo. Kagdugang pagisina niya Nurse Molly 13 to 17, ang iban nga lalaki naga-square face na, ang apipigig ba nila ga-square. Meron na sa uy do kaligwis man si Guya nga nag-square na na. Kay ibang galing din oo, nan masculinity ya nagagwa gid. And then ang iya nga waist nagagamay. Kapiyar man ka muna ang mga kabataan tood ng lean ilalawas ka tama. Wala sang daw seldom lang ang ano ang niwang. Ti amo na ilang waist gamay. Pero hindi siya maggamay pag sa babae. Nagamay lang siya. Kay tungod nga, gamay sa tulukon kay naga-broad ang iyang chest and shoulders. Daw daw gahiman. Nagahiman ang mga lalaki. Oo, naman na siya. Okay, let's go to sa mga babae naman. Ang ilang sexual characteristics. Ang secondary nila ang mga sex characteristics. Okay, sa age 7 to 13 sa mga babae, nagamatamat na na-develop ang ilang mga dughan. Yun yung breast, nag-develop na. Tiyan mo na ito, wag ka pa matitis, ginapabayuan. Nakamuna sang ano na gani, Nurse Molly, kamiso na tawag, no? Sa una, kamiso na siya.
Kamison, kamisola.
Kamisola, kay tungod nga ti nag-develop na. And then, by 8 to 14, 8 years old to 14, bata pa no, 8 years old, nag-grow na ang imo nga pubic hair naman. Ang sa imo, na kinataon, may mga buho ka na. And, kung mag-edad ka na 9 to 14, ang imo man nga lawas, nag-dako naman, kag nag-taas ka, amat-amat ka na taas, kisa, kibot ka na sa kabataan, last year do tupong pa lang kamo, oh nagtaas na ni do gibugnot
nagkapirkan
na small dasig magtaas ang bayan sa lalaki no daw mas dasig magtaas ang babaen sa lalaki. And by 9 years old to 16 nagaabot na ni ang mga menstruation dira na nagasugod. Ikaw Nurse Molly, ano ka nga age ginabtan?
14
so una pa ko si Mos 13 kuya. Oo na naman na. And by 11 to 16 ang hairs mo man nagabegin to grow na sa imong arms, sa imong armpit nagaginuwa na manada. So kitaya ginaano na siya ginakakas na ang lalaki at hindi kay dira ginadaya. And by 11 to 16 man pareho sang lalaki ang glands sa aton nga skin and scalp, magsing ka scalp sa imong ulo sa bagol mo da bala, nag-increase man ang production sang oil. That's why damo man ta sang mga pimples kag body odors. That's why yung mga kabataan tutuuno tapos dalaga na babaho sila, ilang ang mga balhas as in magsulod sa kinika magtingo pagsulod mo do mga langgaw na pambalo pag pag ano ka mo to? Amo na eh, kaya yung mga kabataan, wala man na sila yapakiya, basta makahampang lang yun.
Amo na. Amo, ano bidala na sa ila na sa age
natural
na,
na sa ila. Kagong kis, ay mga classmates nila, nagakumod sa imo, miss, kabao, gudya sang ilok ni amuni, ni amuni. Kuti, dal, adi sa kaya ko nala mahambal, or amo na, it, tell it mildly lang, in the right manner, ngayon, hindi mo siya ma-offend. Amo na. And so, by 12 to 16, nag-widening na ila hips. Nag-widen ila hips. Nag-aaton galing hips. Nag-ano, nag-alapad na. And, nag-change ang distribution sa mga fat sa lawas. Kundi, kung bata ka pa, kung tulukon mo, wala mga little girls daw. Ang baby fat, sara sa chan. The cute-cute si Gabby, tanaw mo, wala nag-amukabok din. Nakaka-cute pa na tulukon. Pero mag-manog dalaga na ganun, nag-sugod na shape, nag-gamay na ang waist, nag-alapad ang hips. And then, ang ilang distribution sa fats, Nurse Molly, nag-focus more on sa batak, sa buli, kag sa thigh, sa paa, kag sa hips. Namugin na mga dalagko naton. So, amo na siya ang secondary characteristics sa girls. So, punta na won, tagibula Nurse Molly, ang changes. Iniya, inang ready, nagin sila maka- procreate. Inambo si Lingon, makapabusong. Ang lalaki makapabusong, ang babae mabusong. Once nga mag-start yung menstruation, pwede ka nagid mabusong. Kag ang lalaki, once nga nag-ejaculate ka na sa semen, magsing ka-ejaculate, nagapagwa ka na sa daw puti na sa imo, ang kinatawo, pwede ka nagid makapabusong. But then, ang edad tanawa, Nurse Molly, it's only 7, 8, 9, 10, 11. Ang major is 16. Laka ganit kalabot, 18, which is the ano na nga age, legal age. So, hindi, gidapat. So, Nurse Molly, I think, ihatag ko ni sa imo kung ano madugang mo nga mahambal nato no sa kabataan kiti kadamo naging subong sa nagabinusong underage
no? Okay, so thank you gid Miss Maribeth sa imo nga detailed nga explanation parte sa pagdevelop sang secondary sex characteristics. So ina siyang mga characteristics ang muna ginhatag sang Ginoo sa aton para nga mag ma-prepare ang aton nga lawas na ma-prepare ang lawas ang lalaki nga makapabusong kaya lawas man sang babae nga makabusong. Pero ina siya preparasyon lang ina iya sa mga mag-asawa no, dapat hindi na iya paghimuon sang mga wala pa nakasal, nubyahanay, ang mga nubyahanay hindi dapat mag-engage sa sexual activity nga sa diin madisgrasya nga makabusong ang babae. Kaglabigid siya sa tanan Miss Maribeth nga nga hindi tana siya ya paghimuon kun hindi pa kita kasado kay makasala gid kita ya sa Ginoo.
Bali ang main reason is sala na siya,
sala
sa Ginoo
siya sa Ginoo kay ginapreparar niya ang lawas naton develop ina mga para makahimo bata para mag-procreate para nga magdamo kita sa kalibutan di ba hambal ganin sang Ginoo goyi
and multiply
oo. Pero hindi na nakita ya magpinagusto lang abisan sinulang a or bisan sa pila lang edad or sa hindi mo kasado sa nubya mo pa lang sa nubyo mo sa bag-o mo pa lang nakilala no, so hindi na siya dapat naton paghimuon. Amo na balakad ako sang problema sang susyudad kay inang teenage damo-damo na ta sa bang teenage pregnancy
mothers pagido
oo wai pagani na lutas sa nanay gampang papiko imbis tani nga imbis piko ang hampangon naghampang sila balay-balay yati daso nakita nila bisa media na influence man bisa media nga ay amo na ginahimo gali ti ano pa dayon nang gaano man sila inang ginaubra nila kag dason inang madisgrasya nga mabusong no. Pero dapat gid kabataan mga teenagers na labi na gito sa napanghambad lang ni Miss Maribeth nga age grouping no kaluoy lang gid si imo kung nagaregla ka na 9 years old kag maghampang ka, mag ano ka mo sang migo mo da be inang mabusong ka kaluluoy kag gid ya no kag dason wai labot sina ang mga ginikanan man bantayan nyo ang inyo nga mga kwan kabataan nga mga babae kag lalaki man sa inyo mismo panimalay paintindihon no sila nga hindi na ya angay hampangan ang sex ya kay ina siya ya sacred red na saya nga butang para sa mag-asawa lang gid no among gina-emphasize namon kag dason bala hindi lang kaya bala ka pagusto nga ay sige ah dako na ko ah pwede na ko ni kabusong no kay may mga preparation nga ginahimo ang lawas naton. Okay? So, mm-hmm. amo na siyang una no sa physical preparation.
Okay.
Okay. So dapat ang pag ang babae na bala hulat to nya gid nga mag fully developed, mm-hmm. mag mature na ang iya nga lawas, mm-hmm. amo nga magbusong siya.
Mm-hmm.
Hindi nga ahay ah, bag-o lang na abtan regla. Mm-hmm. The sun nag ano naghampang man sila sang migo ya, ti mm-hmm. nagbusong siya. Mm-hmm. So hindi pa niya fully developed ya ang mm-hmm. iya nga
matres na ang iya nga reproductive system,
no? Mm-hmm. Kaya ano gani ang aton nga matres, ang aton nga
fallopian tube,
ang aton nga ovary, no? Amo na siya ang cervix naton, amo na sila nga mga parties ang lawas naton nga mga babayi, mm-hmm. nga dapat ipamature ta na anay, mm-hmm. para nga ready kita mag-cater sang baby sa sulod.
Kay Nurse Molly, di ba? Inang at risk gina sila ang mabinusong sa amo na age.
Ka less than 20 years old, mm-hmm. risk gina siya sa imo.
High risk gina sila
kay wala pa na i-develop ang imo nga lawas masyado.
Ang mga kabataan do, ikumparan mo siya bala sa daw, yung bagnas bala nga mga prutas, kaya hindi pa siya
luto
ripe
oo ginkwa mo na
ka pa lang hindi pa ready
o ginkwa mo na ipo mo na ti hindi siya nami gid siya kun luto gid siya ya no mm-hmm. Okay, so amo na siya may physical preparation pero saan na ya sa dapat hindi ka magbusong kung less than 20 years old ka pa lang,
mm-hmm.
okay, kay hindi ka pa fully developed pero isa man hindi ka man dapat magbusong kung over 35 years old ka na,
mm-hmm.
Labi na gid kung primero mo na ang pregnancy. Mm. Kaya nga aman, ang imong lawas, inang risgo ka naman na ang imong lawas, dugay naman na makarecover. Mm-hmm. No? Kati, nang maedad ka na eh.
Mm-hmm.
So, the perfect time is between 20 to less than 35 years old. Mm-hmm. Or 20 to 30 ah. Amo mm-hmm. nang ideally, no?
Mm-hmm.
Pero amo na, ang amo lang gini-emphasize is, ang sexual intercourse is only
for married couples
lang gid nga babae kag lalaki kay di ang purpose for procreation kay para makahimo kamo bata da ti hindi na iya dapat himuon sang pareha siya nga lalaki kag babae sa babae kay hindi na wa na daya procreation nga matabo no kay so dapat para lang gid sa babae kag lalaki nga mag-asawa. Okay. So amo na may physical preparation kita mga ladies, mga babae no. Hindi lang nga sila nga ay naluyag-luyag ko sa nubyo ko ah. Di, hindi na siya kay may physical preparation ka pa na no. Dason, wa ilabot sa na emotional preparation.
Mm-hmm.
Ano naman yung emotional preparation? Okay? So dapat ang pagbusong ginplano ginaya sang mag-asawa no. Ti ikaw ko na disgrasya ka lang daya. Ti waay mo na yan na plano ang imo baby
basta aron mo pang baby
mabudlayan ka pala mag-cope sa sitwasyon mo kay for example nang 14 years old ka pa lang or 16 years old ka bila bangid amo gina sa mga kabataan na dito sa amon may pinaka hube namon nga nagbata is 13 siya pero kaluoy bala sa iya kay daw mentally retarded siya gin ano lang siya gin
pabuso
ginimuslan lang siya kaluoy sa iya tiyawang kami sa iya eh kay sakit na gaano gaibi na siya tingin ang buligan na mo kung paano napagwa lang gid bala ang bata o kaluoy sa iya kay so inaya mentally retarded na siya pero sa normal nga tao bi may emotional preparation ka man gyapon kay base ma-depress ka di ba hambal tagani kung nagabusong ang babae may ano na siya may mga changes sa lawas niya okay hasta pag itang iya nga emotion may change man na da okay so inang maano na siya base ma-depress siya or ibang damo tabala mga kabataan yung ginapahulog na lang kay ti hindi ready ang babae nga magbusong
amo na siguro Nurse Molly ang mabatian tabala sa mga balita nga may ginhaboy sa basin or ginpang kaluoy gid no
kay ang nanay ang babae mismo hindi pa siya emotionally prepared.
Oo, tapos ang shame nga ginatawag sa
nahuya
pamilya.
Siya, nahuya siya, kag nadlock siya sa ginikanan niya, na, nahuya siya sa mga ano yan,
mga amigay
niya, nga siya nagbusong.
Kinahuya man siya galit, nga.
Oo, tiyan mo na gani.
Wala, balagi na paminsar.
Oo, hindi naton, anay, paghimuan ng isa kabagay kung hindi na siya para sa aton. No? Dayon, while about sina may physical preparation, may emotional preparation, may economic preparation.
Tsakto na ang economic, ginang importante.
Kapigado na bala subo.
Preparahan mo ginang
yan. Oo, may preparahan ka gidya magbusong ka. Nauna pa lang daan sang gabusong ka na you must eat gidya ya sang nagakaigo ang pagkaon.
Vitamins.
Oo, hindi lang imo ko galing ginapakaon mo may baby pa.
Mm-hmm.
So dapat additional na siya ni mga gasto. So ang gamit sang baby mo, hindi man pwede nga ang bayo mo pasuksok mo sa iya. ragin sa iya nga lampin, na ragin sa iya nga bayo, bayo para sa iya.
Apalday mo lampin.
Hindi mo na siya pwede maputos lang sa bayo mo, di ba? Okay, economic preparation. That's on, inang
mayo na lang yung sa mga donors mo, di ba?
Mayo lang kung mag-breastfeed siya, kay free iya gatas. Pero kung kung mag-eskwela siya, balik.
Mag-battle feed siya, be.
Mag-battle feed siya, ate.
Tita Pat, kakain 1 week, di ba? 1 week lang naman
hindi
mo niya mambala
niya ang gata. Uy, hindi ko lang na mag-iti, ha? Or are you to be? Kailangan na yun. Hindi niya, no?
So, am na lang, nurse Molly.
Malupot na. So, that's an isang pag-insin na, hindi ta mabalaan, labi naging kung bata, kapag bala nagbusong, hindi pa develop ang imong lawas. Mm-hmm. May komplikasyon pa na ang matabo. So laban pagani ko mga huben dira pa man gani naga cesarean. Mm-hmm. Kay hindi pa fully developed ang ilang ang reproductive system. Mm-hmm. So amo na siya nang kag ko nagabusong kagani ko nakasugod kay busong dapat mapreparar kay jak kwarta. Mm-hmm. Kay kada mo balakaso nga inang kami daan gahatag kami free nga mga ano mong sa mga pasyente namon ti maghambal dali nga
free nga ano nurse
free nga bulong hindi bulong gahatag kami sa hospitalization sa amon nga LGU ti mambalaw ni ano ning problema nang nagbusong nagbata ti pila gid ang imo da nga nasupot nga kwarta kay para buligan na lang kun pila bala wala gid kami bala
gasalig lang
oo ti nang makahambal gid kadayon nga ang pagbusong hindi na siya yabalatian nga insigida natabo sa imo or emergency nga natabo sa imo kay 9 months mo na siya yagindala tapos
sakto na
oo dasun inang pinakanubo be 7 months no kay nag premature delivery siya pero sa 7 months nga ina dapat may nasuptan kagid oo hindi na siya pwede nga emergency na dapat may nasuptan kagid bisan kada adlaw ga hulog na lang 5 ka pisos
sakto na oo, nurse Molly
kung ga panigarilyo ga pamangkot kay ga panigarilyo kawala nang talagsa lang ka pa ni Garillo. O titani, ang ginbakal mo na si Garillo, ginsupot po na para sa bata mo.
Grabe, may kuuton na siya, man, kasubong. Pa.
Ang labi na ang tatay, balahaw, kahit ikon ang nanay, binang nag-labor, ang tatay na usually kapangayo, bulig. Tama mo na, gabakal ka soft drinks, wala. Gainom man eh. O, gainom ka beer kung gabi, wala. Maghambal, pag gainom, titamutamo, pag ikayambal. Tani, inaginsuptan mo, anay, ang pagbusong sa imong asawa. Kahit ti, bata mo na iya. Dasun, mabata na lang siya, wala kagid sinuktan, no?
Lagi na sa lig lang bala sa iban.
Pero amo na siya, inang dapat, kung magplano ka man gid nga magbusong, preparado ka physically, so hindi ka dapat magbusong less than 20 years old. Emotionally, dapat emotionally matured ka nang welcome ang baby nga mag-abot sa inyo. Kag may economic preparation ka. Both silingon, may sinuptan ka gidya, no? Para nga kung in case nga komplikado ang pagbata or siyempre ang ginaano na ginato niya subong niya ang ato na lang gidya nga ginaano ni gani ginatudlo sa ila nga gina-encourage ginaton sila nga magbata sa health facility kay hindi na siya pwede subong nga sa balay lang magbata tungod sang aton subong nga mandate sang government nga i-decrease naton ang maternal and child mortality
di ba nahambalan ta na sang start sa aton nga program nga dapat
Millennium Development Goal na sa naton mong nga panubuo naton ang mga patay nga related sa nanay sa iyang pagbusong pagbata kag sa bago na tao nga mga kabataan. So isa na siya kapaagi is mabata sa health center or sa hospital. Hindi na pwede sa balay subong, no?
Subong Nurse Molly, ang government taka nami ginakamaylaying in sila, di ba? Nga one day within 24 hours nakakadtukotok ang pakaisa ko didto. Katlinlo gid bala tama kag gina well taken care of gid sila galing danti nga hindi ka lang operada ginang normal lang
normal delivery
kay pagkadasong adlaw wa ka na kay masunod
24 hours man
bala kay ang sanitation ara gid ka tinlo gid ya
daso masigurado mo bala nga ara kaya sa professional in safe hands ka magbata sa magbata ka lang sa hilot kag subong may mandate man na ang Department of Health nga ang tanan nga mga hilots ni bala naton mga paltera inang hindi na sila pwede nga makapabata sila lang gid. Kung gusto gidyagyapon sang nanay nga sa ila magbabata kay syempre ang mga nanay ni bala inang namian gid ay magkadto sa hilot kay ginaangga-angga sila daw gina
tapos daw at easy lang daw
Pero kung gusto gidya nila nga may hilo, sa hilot sila magadto, gaupod ginapaupdan lang namon hilot, pero midwife gidya ang mahandol. Pare bali daw support group lang ya bala ang hilot taw. Kay hindi man gusto sang nanay nga wala gid hilot mong. Gusto gid nila may paltera.
Nang no? Nurse Molly, ma-add lang ko bala. Actually may nanugid gid sa akon nga isa sa mga mothers diri sa Tangub. May ginbuligan siya nga gintaga niya bala bulong. Kay bag unag bata, pero ano bala natabo sa balay hilot. Nakita yag nanugid man kuno pagka next day abi nagbata abi kagabi pagka next day ginsugiran niya nga yati pa sin ko paano ginutod ang pusod as ingi ambot gin ano yato kuno a dasung gibutangan abo ginapakamo na nabutangan abo and then inang basta ka hindi gid help
hindi pala hindi gina siya ya
tinilo nurse Molly tigalalain ko kasi basi may infection or ano natetanus natetanus vaccine ang nanay wala kay wala gid bala kwarta ay gid tanan. Di siling ko ano na siya nga klase paltera kasi nga dugay na ko do kapilo sa papa blam na dugay na ko ga pabata ya tapos amo ni ang practice kuya amo ni siya itaguon taning ano ni kuti like, anong ginutod ya ambot kun anong tong ginutod
ya mo may practice pa na sa labi mala Miss Beth nga inang itakso na nilahalin sa puso sa bata pagkadto sa ulo kung ano kalaba na ang halin sa puso pagkadto sa ulo amo na sila pagutod sa kalabaon sa puso ti imagine bala kita gani iya
as much as possible oo
lipot ang cut oo kay para nga hindi man tam-an kadugay kay ti maka create na siya infection man pero hindi man tam-an kanubo no nga may waay ka nagidi asang allowance nga space da para sa ano para sa pag clamp mo sang puso no pero ilaya amo na di ba wala ta sa may ginabutang ng ano lang gid gani ng alcohol lang
or ano
pero sila ya may mga abo pa na di ba
ano
pulbos pa na lately lang may ara kami case didto inang amuna gimbutangan niya abo kagkalaba sang utod
tina, ano, ang,
di napatay gid yung baby
na infection siguro
nang tetanus niyo na toro
te infection gid sa tetanus
amuna di kaluoy bala sang baby no so kadamo gid ya bala mga nanay ka mga babae dira no kadamo gid ya bala sang aton obligasyon kun kita magbusong indi lang ya para sa aton kagalingon labi na gid para sa aton nga baby no so paminsaron gid naton once gani nga nag-develop na ang lawas ni mo nga ready ka na makabata hindi naton pag-iuyangan or hindi naton pag-pabayaan or hindi naton pag-i-take for granted ang ginagawa ng responsibility ang ginatag sa aton kay ginatag na sa Ginoo para nga mag-ubra sa gusugoy sa aton pero dapat preparado kita kag insyakto gid sa aton ginaubra kag sa mga lalaki manda bala inang nang labi na gid ang mga teenagers no ano nakita nyo da sa TV hindi na naton niya pag i-testingan lang niya ang ano hindi ta na pag i-testingan hindi niyo na pagtestingan lang no kay inang waay ta kabalo may mahalitan nga mga babae lang hindi nang imong amiga or makakuha kapag gidaya sang mga sexually transmitted diseases
okay, kag so, Nurse Molly it takes two to tango di ba hindi mo lang pag ibasol sa lalaki kay ti ka babae hindi magsugot wala pero kung magsugot siya ti duwa silang responsibility sebol amo na kag ang irony pag ni bala Ma'am Lily nga ginahambal kay tanawon bala mga manggaranon ang ila bata isa duwa lang kung sino pang pigado amo sang damo bata kay nabala ko kisa amo na wala ihibalo basta makapamata lang kama basta total ano man ko okay man ko buhi man na sila ang balo mo mga ate dao nga buhi man na sa wala sang kalanumunya nga amo na blagi uluba lang da pero ikaw nga parent kung kabalo ka inang kabalo gi ko inang mga may mga alam nga mga tayo nang kabalo bala duwa tatlo lang na or pila lang da kay tungod nga kabalo sila sang ginatawag nga responsibilidad kay once nga makabalo ka na nga grabe galing responsibilidad da halo nga ano man ang bata mo hindi ka lang magpatarasak da nga ang iban nga dan syempre kung may gamay ka tapos ang bata ka ang focus mo ara na sa gamay tapos pabayaan mo tong isa amo gina nakita ko Nurse Molly nga kaluoy kag amo na cycle sa aton nga society. Nga inang dysfunctional kay ti sa bata pa lang pinabayaan ka na mo lack of love lack of
care,
ano
attention.
Ti wala na tanan ang bata ga survive na lang ginaya kay ti gusto mabuhi man sige Nurse Molly ka nami gitsang imo nga gin impart sa sina nga ano no nga bahin so padayunon ta na and this time ano tanay ma take a break and I hope you stand by.